Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Martial indray no arabaina amin'ity fahatelopolo ny volana jona ity a, satria masinda Martial no ankalazan'ny fiangonana amin'ity daty ity. Anisan'ny olomasina malaza ao Aquitaine ny masinda Martial satria mahatratra 20 ireo tanàna mitondra ny anarany ary maro koa ireo fiangonana sy paroasy eo ambany fiarovana. Izy no eveka voalohany tao Limoges, iray amin'ireo eveka fito avy any Roma nalefa tany Gaule tamin'ny taona 50 sy 200, izany hoe niaina tany amin'ny taonjato fahatelo izany i masinda Martial. Araka ny fikaroana nataon'ireo mponina tao Limoges tamin'ny taona 50 sy 700 ka hatramin'ny taona 150 sy 700, rehefa nanao ny fikaroana koa ireo arkeologa dia nahita vata tao amin'ny fasana, nambara fa teo anelanelan'ny taonjato fahatelo sy fahaefatra io vata misy ny razana io, ka noeverina fa ny iray tamin'ireo dia any Martial ary ny iray an'ilay mpiretra nandimby azy. Tamin'ny revolisiona frantsay dia potika ny bazilika ka nafindra tany amin'ny fiangonana Saint Michel au Lion ireo relika ireo. Isaky ny fito taona dia misy fanajana an'ireo olomasina ireo manerana ny tanàna ao Limoges. Nananganana hatrany fitokana monina manko eo ambonin'ny fasana io, ary eo no fijanonan'ny olona amin'ny lalan'ny fivananana masina mankany Saint Jacques de Compostelle.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Toy izao ny fitantarany Ademar Chaban, mpitokamonina tao amin'ny trano Saint Martial, ny tantarany ao amin'ilay hoe Vita Prolixior. Indray andro raha niazo ny Augusto Ritum i Martial dia namakivaky tao ahin ary nampahiratra olona jamba iray. Mpiretra mpanompo sampy izy io izay nanentsika sy nampijaly azy mafy. Nampitsangana malemy iray ihany koa i Martial tao amin'io tanàna io, malemy izay nangatam-ponjy taminy. Indray andro niseho tamin'ny Martial ny tompo ka nilaza taminy hiala ny tanàna tao ahin ary anohy ny iraka. Ka hoy ny tompo taminy hoe aza matahotra ny idina ny Limoges, ankalaza anao any aho ary homba anao hatrany. Rehefa tonga tao andrenivohitry ny tanàna io izy dia nanasitrana olona very saina izay a, io olona io dia niaraka tamin'ireo olona nikarakara azy. Kanjo nisy mpiretra mpanompo sampy roa i Andre sy Aurelien napititra mponja an'ireo olona telo ireo. Nolatsahambaratra izy ireo lahy reto ka maty, fa i Martial kosa no namelona azy. Vetivetorin' izay dia nibaboka sy nibebaka izy ireo lahy ireto ary niaraka nitory ny vaovao mafaly tamin'ny Martial izy ireo. Nampibebaka ny tao Aquitaine izy ary rehefa tonga tao Bordeaux dia nanasitrana sy nampitsangana ny Sigibert malemy izy io comte tao amin'ny tanàna io. Mahay ny tanàna tao nirehitra ny afo fa ny kibaiteny tanany Martial no nafahany namony ny afo. Rehefa ho an'ny poate izy dia niseho tamin'indray ny tompo ary nanambara taminy fa tsy ho ela dia hodimandry izy. Niverina tany Limoges ary Martial ary nifidy ny Aurelien andimby azy. Nanitra ny sorona masina i Martial no nodimandry natrehan'ireo kristiana niara-nivavaka taminy. Nalevina tany ivelan'ny tanàna moa izy a, ary nandritra ny fitondrana ny razana ho any amin'ny fasana dia nisy fahagagana ny seho satria sitrana ny voalohany tamin'ireo malemy ny tanjozotra nangataka ny fanasitranana teo amin'ny fasany.
Fa
fantatrao ve fa
ny hoe martial dia avy amin'ny teny latina hoe maritius, midika hoe mpiady na mpiantafika. Ny toeran'ireo martial dia olona miavaka amin'ny besiny maro izay izy ireo a, ary mahaleo tena. Tsy dia tiany loatra ny manao zavatra mitovy amin'olona. Olona tony ihany koa a ireo hoe martial. De mirarosoa an'ireo mitondra ny anarana hoe martial ary zahay a, mba hanana an'izany toetra mampiavaka azy ireo izany a eo amin'ny fahatoniana sy ny fahaizana mampiseho ny tsara kokoa noho ny hafa. De tany koa no iarabanay a sy irarinay soa ho andreo teraka ny telopolo jona. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.